Intactis opulentior thesauris arvoe divitis Indiae, cae mentis licet occupes terrene omne tuis et maria publico, si figit adamantino summis verticibus dira necessita sclavos, non animum metunon mortis laquis expedies caput. Campestres melius cutai, quorum plaustra vagas rite traunt domos, vivunt et rigidi getai, in metata quibus jugera liberas fruges et cererem ferunt, nec cultura placet longi rannua defunctumque laboribus, ae quali recreat sorte vicarius. Illic matre carentibus privignis mulier temperat innocens, nec dotata regit virum coniunx, nec nitido fidit adultero. Dos est magna parentium virtus et metuves alterius viri certo foedere castitas et peccare nefas aut pretio emori. O quisquis volet impias caides et rabiem tollere civicam, si quaeret pater urbium suscribis statuis, indomito audiat refrenare licentiam clarus postgenitis, quatenus eu nefas virtutu in colle vodimus suplatu ex oculis quaerimus invidi. Quid tristes querimoniae si non supplicio culpa recititur, quid leges in amoribus vanae proficiunt, si neque fervidis pars inclusa caloribus mundi, nec voriae finitimum latus durataeque solonives mercator abigunt orrida callidi vincuntae cura navitae? Magnum pauperies opprobrium iubet quid vis et faceret pati virtutisque viam deserit arduae. Vel nos in Capitolium, quo clamor vocat et turba faventium, vel nos in mare proximum, gemmas et lapides auro et inutile, summi materia mali mittamus celerum si bene painitet. Era denda cupidinis pravi sunt elemento et tenrae nimis mentes asperioribus formandae studiis nescite quo rudis aerere ingenuus puer vena requitimet, ludere doctior seu graeco iubia stroco seu malis vetita legibus alia, cum per iura patris fides consortem socium fallet ed ospite, indignoque pecunia, eredi properet scilicet improbae crescunt divitiae, tamen curtae nescio quid semper abestrei.